Tak, minulý týždeň som začal taký úvod do knihy Daniel, dneska trošku ho dokončím a už sa pozrieme aj bližšie na prvé dva verše, ktoré sú v knihe Daniel 1. kapitoli. Troška zopakujem, čo bolo minulé, tak skrátke. A prvá vec, ktorá tam bola taká jasná, že Jeruzalém, pád Jeruzalema a zatie Izraelcov do otroctva, do Babylona, vyvolal vážnu otázku v izraelskom ľude, ako to je s Božími sľubmi, ktoré dal Dávidovi a o tom, že bude kráľovstvo pevné a mocné. A potom sme hovorili o tom, že knihu Daniel musíme chápať ako súčasť veľkého príbehu Božej záchrany človeka. Že sa nedá vykladať alebo rozumieť izolovanie od toho celého veľkého príbehu. A vlastne cez Božie slovo k nám hovorí Boh, ktorý je kráľ, ktorý je zvrchovaný pán. A každý kráľ, ktorý vydáva nejaký výrok alebo nejaké slovo, tak ten výrok a slovo je jasný a ten význam toho výroku a slova je jasný. A nepripúšťa žiadnu inú interpretáciu jeho slov tak, ako je, len tak, ako to bolo myslené a povedané. Nikto z nás nemá právo to, čo on myslel a chcel povedať, to meniť vo svojich nejakých predstavách a interpretáciách. On stojí za svojim slovom, to, čo povedal, to platí a nedá sa to vysvetľovať inak tak, ako to on povedal. Našou úlohou je hľadať ten význam toho slova, ako to Boh povedal v jeho slove. Máme hľadať pôvodný význam jeho slov, toho, čo on sám povedal. V jeho slove a ako to myslel. A iné výklady my nemáme ani právo pripustiť. My máme spolu hľadať ten význam, ktorý Pán Boh ukryl alebo nám zjavuje v jeho slove. Skôr máme v takej pokore sa skláňať a povedať, že mnohým veciam nerozumieme. Alebo, že nevieme pochopiť ten význam, aký je a prosiť si milosť, aby nám otvoril oči srdca, aby sme dokázali chápať to jeho posolstvo, ktoré nám chce povedať. A tak, aby sme boli verní jeho slovu a nemenili ten výrok kráľa, ktorý on povedal. Potom sme hovorili o hlavnej myšlienke a to, že Pán Boh je zvrchovaný pán a on uplatní a uskutoční jeho svetú vôľu v jeho čase vo všetkom. Zvrchovaný pán, ktorý uplatní svoju vôľu v jeho čase vo všetkom. A potom celá tá kniha má také štyri veľké celky, kde sa tá veľkosť Božia alebo všemohúcnosť Boha prejavuje. A to prvá tá časť je, že zvrchovaný alebo všemohúci pán sa prozreteľne a súcitne stará o jeho ľud. Sa stará o jeho ľud a on vedie celé tie dejiny do súladu s jeho vôľou. Všetko, čo sa deje na svete, vedie do súladu s jeho vôľou. Druhá taká väčšia časť, ktorá je skrytá v knihe Daniel, je, že kráľovstvo človeka stojí dočasne v nepriateľstve voči Bohu a voči všetkému, čo Božie kráľovstvo je. Tam sme hovorili o tých, ako Nabuchodonozor a potom ďalší Balsazar a potom celé tie dejiny, ako vrcholia, ak to zlo sa snažilo Božie kráľovstvo ničiť. Potom tretí taký veľký celok je, že zvrchovaný pán ovláda históriu a vedie kráľovstvo človeka v súlade s jeho cieľmi. Čiže nie je to človek v jeho vláde, ktorý nakoniec si povie, že aha, aký som veľký, ale Boh má v rukách všetkých tých kráľov, všetky tie kráľovstvá mocnosti a uplatní svoju vôľu. A posledná vec je, že zvrchovaný pán ukončí kráľovstvo človeka a napokon ustanoví jeho večné kráľovstvo cez jeho syna, pána Ježiša Krista. Keď príde po svoju cirkev, bude večne vládnuť. Čiže je to o zvrchovanom pánovi, ktorý je nad všetkým. Dnes môžete si spolu so mnou otvoriť ten text, Daniel 1. kapitola. Budeme čítať tie prvé dva verše. Trošku sa pozrieme viac na ten historický kontext a na to, kým Daniel bol. Takže prvé dva verše 1. kapitoly. 3. roku kráľovania Jehojakíma judského kráľa prišiel Nabuchodonozor, babylonský kráľ, k Jeruzalému a obľahol ho. A pán vydal do jeho ruky Jehojakíma judského kráľa i čiastku nádob domu Božieho a dopravil ich do zeme Sinear, do domu svojho boha a nádoby dopravil do domu pokladu svojho Boha. Tak, máme tu nejakú dejinnú udalosť alebo nejaký historický kontext. A ja som to tak nazval, že všemohúci Boh má pod kontrolou všetky krízy. Deje sa tam veľká kríza v izraelskom národe. A prvú vec, ktorú si musíme uvedomiť a ktoré je povzbudením pre nás, že ten zvrchovaný Boh má pod kontrolou všetky krízy a zjavuje sa viera uprostred tejto krízy. Naša viera uprostred krízy. A to je niečo, čo nás môže uchvátiť, že na jednej strane je tu Boh so svojou mocou a na druhej strane sme tu my, ktorí odpovedáme vierou na tie situácie, ktoré prichádzajú. Kniha Daniel je pre niekoho veľkým tajomstvom. Pre iných je veľkým povzbudením. Kontext tejto knihy je spojený s babylonským zajatím a Boží ľud na začiatku knihy si začal vlastne žať plody neposlušnosti, trpkosti, o ktorých Izaiáš, Jeremiáš a ďalší proroci hovorili Božiemu ľudu, že sa to stane, keď sa odvrátia od Boha a nebudú dávať pozor na Božie cesty, nebudú poslušní. Čiže oni si znášali dôsledky tých svojich rozhodnutí. V 6. storočí pred Kristom sa začala deportácia do Babylona. Nabuchodonozor, kráľ Babylona a Chaldejcov, mal plány na expanziu na Strednom východe a Jeruzalém bol jedným z jeho hlavných cieľov, lebo Jeruzalém bol bránou do tohto územia. Toto zajatie, i keď to mohlo vyzerať, že Boh stratil nad všetkým kontrolu, v skutočnosti bolo podľa jeho prorokov jeho trest proti Izraelcom za ich hriechy a za ich vzbúru. Čiže nešlo tu o to, že pán Boh strátil kontrolu nad tým, ale presne vedel, čo robí každým krokom. A toto je kľúč pochopeniu knihy Daniel a jeho zamerania sa na úplne všemohúceho Boha. A dokonca i dejiny, i králi, i všetci sú v jeho rukách a sú súčasťou jeho plánov. Nemali by sme podceniť exil, toto zajatie, lebo toto zajatie malo hlboký dopad na Izrael. Keď to pozeráte veľmi dôkladne, tak vidíte, že zajatie Izraela, alebo zajatie Izraela do Babylona znamenalo prakticky koniec Izraela ako národa. Jednoducho, asýrska ríša, ktorá bola predtým, 10 kmeňov izraelských, od vlieka niektoré sa stratili a potom tu na bolo dokončenie toho rozmetania izraelského národa, politicky. Toto zajatie vedie k ďalšej dôležitej veci a začalo tam narastať veľké očakávania, túžba po Mesiášovi, po záchrancovi. Proroci v časoch zajatia zameriavali nádej ľudu Božieho na prichádzajúceho Mesiáša. Ľud bol v zajatí a vtedy začali veľmi silno sa vyplavovať tendencie alebo také očakávania Mesiáša, ktorý príde a zachráni a vyslobodí Boží ľud z utrpenia a ustanoví opäť slávne kráľovstvo Dávida ako politické kráľovstvo. Toto obdobie zajatia je jedným zo štyroch veľkých období zázrakov v Božom slove, spojených s plánom záchrany. Teraz trošku to chcem vysvetliť. Boh koná zázraky aj dnes, konal aj v minulosti, v životoch ľudí, ale v Biblii sú štyri veľké etapy, alebo také obdobia, kedy Boh svoje seba zjavenie v pláne vyslobodzovania potvrdzoval divmi a zázrakmi. Keď sa pozeráme na to len letmo a nepresne, môžeme si začať myslieť, že zázraky spojené so zjavovaním Boha v diele záchrany sa diali v každom čase. Nehovorím zázraky konkrétne v ľudských životoch, ktoré sa týkali ich života. Ale hovorím o zázrakoch spojených so zjavovaním Boha v diele záchrany. Ak študujeme Božie slovo chronologicky a systematicky a do hĺbky, vidíme, že sú tam veľké obdobia, v ktorých Boh manifestoval seba v zázrakoch. Nie sú to pokračujúce postupnosti sled zázraku, kedy Boh to robí vždycky. A kedykoľvek, keď sa zjavuje a teraz sa tu postavia, po ja som taký. Vždycky to malo, keď sa hlboko pozeráme do Božieho slova, vidíme, že vždycky to malo súvis s dielom záchrany, kedy Boh hájil svoje božstvo, alebo keď jasne deklaroval, čo ide robiť diele záchrany s človekom. A toto zjavovanie nemá pokračujúcu postupnosť, pretože najvyššie zjavenie Boha, ktoré poznáme z Biblie, sa udialo v Ježišovi Kristovi. Plnšie, hlbšie, vyššie, neviem aké, duchovnejšie zjavenie Boha nebude ako jeho syn. Sú tam špeciálne časy, kedy Boh používal zázraky viac než inokedy a dokonca exkluzívnejšie ako inokedy. Prvým veľkým obdobím zázrakov bol Exodus, východ z Egypta. Poznáte, keď tam v egyptskej zemi, ako sa tam diali pri východe. Tie divy a zázraky, kedy Pán Boh tam vstupoval. Boh rozdelil Červené more. Boh ukázal znamenia a čudesa na Egypte. Boh predivne priniesol deti Izrael do Kanánu. Sprevádzanie Boha nad celými panstvami, národami, nad ľudom Božím sa dialo v zvláštnych znameniach a zázrakoch. Druhé veľké obdobie zázrakov bolo v čase Eliáša a Elizea, keď ukázal divy uprostred Izraela. Kedy tam naozaj išlo o božstvo, jeho božstvo, lebo tam dochádzalo k zmiešavaniu a za Achába a Jezabel tam bolo veľké modlárstvo, smilstvo a neviem čo. Vtedy Boh zase vstupoval v seba zjavením v dejinách spásy. Tretím veľkým obdobím je obdobie Daniela, exilu, a štvrtým obdobím v Božom slove je obdobie syna a skutkov. Je syna Božieho a skutkov. Prišiel Pán a záchranca a to bola obrovská manifestácia divmi a zázrakmi a cez Pána Ježiša Krista potom cez učeníkov. Úplné zjavenie Boha a jeho plánov máme v synovi. Môžeme sa tu naučiť ďalšiu vec v exile, že to bola príležitosť pre Boha zjaviť, pre Pána Boha zjaviť seba ako Boha nad národmi. Bolo bežné, že okolité národy verili, že je možné, že existuje jeden Boh. Ja som si doteraz myslel, že to je tak, že Babylon bola ríša mnohobožstva. Áno. Ale bolo jeden háčik tam je v tom všetkom, že aj Babylonia, aj Chaldei verili, že každý národ môže mať jedného Boha. A že ten Boh je špeciálne určený pre istú časť ľudí a potom je tam ďalší Boh, ktorý je určený pre ďalšiu istú časť ľudí, ktorí majú toho jedného Boha. A nie viacerí. Preto vlastne tam dochádzalo aj tomu zmiešavaniu a synkretizmu. To sa volá synkretizmus, to si povieme na budúce viac o tom zmiešavaní bostiev. A vlastne toto sa nazýva henoteizmus. Keby ste niekedy sa na to naďabili niekde, toto je henoteizmus, ktorý je v kontraste s monoteizmom, ktorý hovorí, že je jediný Boh nad všetkým, vždy a všade. To veríme a vyznávame my. Že je jediný Boh neba i zeme, nad všetkým, vo všetkom. A potom tam je henoteizmus, hovorí, že je jeden Boh, ale Boh pre určitú skupinu ľudí a túto krajinu a potom je iný jediný Boh pre inú krajinu s jej ľudom. Rozumiete tomu rozdielu? Zajatie a vzatie Izraela do inej kultúry a inej zeme a iného národa dala Bohu príležitosť zjaviť a ukázať, že bol, je a bude jediný pravdivý Boh na nebi i na zemi. Bolo to manifestácia zvrchovanosti Boha. Kniha Daniel je tvorená uprostred zajatia a poskytuje nám 70-ročný úsek Danielovho života. Berie nás do tínejdžerských rokov Daniela až po jeho 90, keď mal 90 rokov jeho života. Môžeme vidieť 70 rokov jeho existencie od roku 605 pred Kristom do roku 537 pred Kristom. Daniel bol služobníkom nádeje pre jeho ľud a bol služobníkom pravdy pre tých, ktorí ho zajali. Mal prorocký dar, ale zjavne nikdy nemal úrad proroka. Daniel bol štátnikom, bol syn židovského súdu a kráľovského dvora. Mal aristokratickú krv, mal kráľovskú krv, ale nikdy si nerobil nárok na prorocký úrad. Vieme, že Židia počas Daniela a potom po exilnej dobe nepovažovali ho za toho, ktorý mal prorocký úrad. Preto aj jeho kniha je uložená, keď máte hebrejskú Bibliu, medzi písateľmi starého zákona a je v kontraste s prorokmi starej zmluvy. Izraelci ho považovali za odlišného od Ezechiela, Izaiáša, Jeremiáša, pretože oni mali prorocký úrad, ale on tento prorocký úrad nemal. Ani nebol v žiadnej prorockej škole, ani nebol syn proroka, ale bol štátnikom, ktorému Pán Boh dal jasne prorocký dar. Daniel, i keď bol politikom, štátnikom, nebol to politik, ako ho vnímame dnes. Je tam jeden veľký rozdiel. On mal nepretržite Boha ako centrum vo svojom pohľade na vládu, kultúru, politiku, históriu. Na všetko pozeral cez Pána Boha. Kniha Daniel je takým kúskom aj obrany alebo takého vzdorovania zlého, zlému alebo zlu. Je to kniha napísaná pre Boží ľud, ktorý žije vo svete. Boží ľud, ktorý žije uprostred sveta. A ten svet je proti Božiemu ľudu. To je fascinujúce, lebo aj dnešná doba cirkev žije vo svete, uprostred sveta a svet je proti cirkvi. Najprv zo všetkého nás vyzýva k trpezlivosti. Nevzdávaj to. Keď sa zdá, že svet je v ofenzíve proti Bohu a jeho ľudu, nevzdávaj to. To je posolstvo knihy Daniel. Čokoľvek sa deje, Boh je zvrchovaný. Nevzdávaj žiaden boj. Druhé posolstvo tejto knihy je, že nás volá k vernosti. Jeho správa nie je iba nevzdávaj to, ale jeho správa je stoj pevne a verne na Božích cestách. Buď verný Bohu. To, čo sa toho dotkneme, už čo som minule naznačil, že počuj kráľ, tvojim Bohom sa kláňať nebudeme. My vieme, že nás Boh náš môže zachrániť, ale aj keby to neurobil, my sa nebudeme kláňať. Čiže stoj verne. Buď stály a buď verný. Buď pripravený obstať. Dokonca, i keď si zaplavený spôsobom myslenia sveta okolo teba, dokonca, i keď sa zdá, že veci, ktorým veríš, ako nasledovník jediného pravého Boha sú nemoderné v tvojej dobe a v čase, stoj pevne. Buď pevný v Božom myslení, nech Božie myslenie je v tebe hlboko zakorenené, nie myslenie sveta. Buď pevný a verný v spôsobe života, neži ako okolitý svet. Buď pevný a verný vo svojich duchovných rozhodnutiach. On nás volá k vytrvalosti a tiež nás volá k vernosti. A tretia vec, ku ktorej nás volá táto kniha, nás volá k nádeji. Dokonca aj v tých najtragickejších skúsenostiach v histórii Izraela, vo vyhnanstve v Babylone, kde sa zdá, ako keby všetky Božie sľuby, ktoré boli dané kráľovi Dávidovi, úplne zlyhali, dokonca v týchto okolnostiach nás Daniel učí, že Boží súd raz bude vykonaný nad kráľovstvami zeme. Je tu dôvod pre nádej dokonca uprostred krutej a tvrdej tragédie. Nebojte sa, ja som s vami. Ježišové slova, nebojte sa. Ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Táto kniha už vidí novozákonne, vidí nádejou. Čiže nás vyzýva k vernosti, trpezlivosti a k nádeji. Táto kniha je tajomstvom. A sám Daniel mnohým veciam nerozumie. Je tam písané 12. kapitola, 8. verš a na iných miestach, že nerozumie všetkému. Ale čo robí je, že sa zameriava na ten celý a veľký príbeh, na celkový obraz. A v tom nás vedie Daniel, aby sme to robili aj my. Keď Daniel nemohol porozumieť detailom proroctva, vrátil sa k veľkému príbehu Božej záchrany človeka a tomu, že Boh je nad všetkým a že robí v prospech svojho ľudu záchranu. Ťažko pochopíme tie najmenšie detaily tejto knihy, ak neporozumieme väčším detailom tejto knihy. A ťažko pochopíme i tieto veľké detaily tejto knihy, ak nepochopíme celok, ten veľký príbeh, o ktorom hovorí Božie slovo. A centrálnou a kľúčovou otázkou tejto knihy je, ako je to so zvrchovanosťou Pána Boha a ako môže kresťan spievať piesne Pánovi v cudzej krajine. Ktorý žalm hovorí o tom, že pri babylonských riekach nás vyzvali naši mučitelia, aby sme spievali? Žalm koľko? Žalm 137. Tam sme povešali harfy. Je aj pieseň taká. Čiže, ako je to so zvrchovanosťou Boha a ako môže kresťan spievať Pánu Bohu v cudzej krajine. Dá sa to priamo aplikovať na našu situáciu dnes. Pretože táto krajina, ktorá bola kedysi našou, táto spoločnosť, ktorá bývala preniknutá kresťanským myslením, dnes už nie je preniknutá kresťanským myslením, ktorá bola preniknutá morálnymi princípami, dnes už nie je preniknutá morálnymi princípami, ktoré sme držali, teraz sa nám táto krajina zjavuje ako cudzia. Aj tento národ. Zdá sa, že sme konfrontovaní kultúrou, ktorá je nestála a ktorá tlačí svoje myšlienky a idei do srdc a myslí kresťanov. Odkiaľ prichádzajú tieto veci? Sme vyzvaní spievať pánovú pieseň v cudzej krajine. Študenti skutočne niekedy musia spievať pánovú pieseň v cudzej krajine. Sú na univerzitách, sú na internátoch, sú v cudzej zemi. Niektoré vyučovania na škole sú divné, čo ich učia niekedy úplne proti kresťanským princípom. Niekedy sú metúce a sú záhadné. Súvajú sa tam východné náboženstva, neviem čo všetko. Potom sú na internátoch, vidia spôsob života. A mnoho našich ľudí sa prispôsobí tomu životu. Ale sme vyzvaní, aby sme ostali verní, pevní a mali nádej uprostred takého života. My máme príležitosť cez milosť, cez vieru, cez písmo, cez modlitbu, cez spoločenstvo, cez poslušnosť a nádej odpovedať na cudzotu tejto zeme. My máme obrovské dáry v rukách, ktorými môžeme odpovedať na túto spoločnosť, na túto dobu, na túto kultúru, na toto politické zriadenie. My môžeme odpovedať fantastickým spôsobom Božej milosti a záchrany svojim životom. Kniha Daniel odpovedá na túto otázku. V žalme 137 žalmista plače pri riekach Babylona, lebo boli požiadaní spievať ich otrokármi a sa pýtajú, ako môžeme pokračovať spieve v tejto situácii. A táto kniha dáva aj odpoveď na túto otázku, prečo to máme robiť. Ako to máme robiť. A je tu niekoľko vecí, ktoré musíme uchopiť. Musíme uchopiť a prijať, že Boh je zvrchovaný v tragédii jeho detí. Boh je ten, ktorý je všemohúci i v našich tragédiách a sklamaniach a neviem čom všetkom. Druhá vec. Musíme dať pozor na triky a klamstva, svetáctva a pôžitkov. Musíme dávať pozor. Táto kniha nás varuje. Dávajte pozor, lebo svet, a to na budúce budeme hovoriť, akú stratégiu mal Nabuchodonozor, ako svet sa snaží zmeniť a útočiť na mysle a potom na túžby a na celkový životný štýl kresťanov a na ich životy. Musíme dávať pozor na triky a klamstva, svetáctva. Potom musíme vedome sa rozhodnúť a odmietnúť svetáctvo v našich mysliach a túžbách. To musíme robiť vedome, že nebudeme súčasťou sveta, ktorý je okolo nás. Nebudeme sa podieľať na jeho trikoch, podvodoch, maskách a všetkom, čo chce robiť. Štvrtú vec, musíme si pripomínať, že Boh ctí vernosť. Boh ctí tých, ktorí sú verní. Celý svet sa rozpadal. Máme ostať svätí. Je tu výzva byť svätý uprostred sveta. Je to zaujímavé. Svet, svätý. Je tu svet, my máme byť svätí. Celý svet sa rozpadáva, tak to aspoň muselo pripadať Božiemu ľudu, ktorý prežíval udalosti, ktoré sa píšu v tej prvej kapitole. Tretieho roku kráľovania Jehojakina, judského kráľa, prišiel Nabuchodonozor, babylonský kráľ, k Jeruzalému a obľahol ho. A pán vydal do jeho ruky Jehojakina, judského kráľa, i čiastku nádob domu Božieho a dopravil ich do zeme Sineára, do domu svojho Boha a nádoby dopravil do domu pokladu svojho Boha. To znie ako titulka v novinách. Celý svet sa rozpadáva. Aby sme však precítili tie otrasné udalosti, ktoré sa odohrávajú v pozadí tejto knihy, musíme si dnes mnoho dokresliť z toho, čo bolo v dejinách. Prvú vec, ktorú sa môžeme z tých dvoch veršov prvých naučiť je, že tu dochádza k veľkej zrážke rôznych mocností, ktoré boli vtedy. A vlastne nastoluje sa tu prvá otázka, že kto je tu pán? Prvá otázka. Kto je tu pán? Odpoveď naša je. Zvrchovaný pán je Boh. Jediný Boh. Píše sa rok 609 pred Kristom a na Strednom východe, podobne ako v Európe, keď tu padol komunizmus, sa rozpadalo jedno obrovské impérium. A formujú sa nové bloky. Predtým, ako prišiel Nabuchodonozor, bola tu asýrska vláda, ktorá trvala 150 rokov. Bolo to obrovské impérium. Bolo to 1,5 storočia krutej vojenskej vlády a moci. Vtedy asýrska vláda sa, alebo asýrska moc sa prejavovala vojenskou mocou. To bola krutá vláda. A táto vláda si podrobila mnohé malé národy. Medzi tieto národy patrili aj tie severné kráľovstva Izraela, ktoré boli rozprašené na všetky strany a v roku 721 pred Kristom Jeruzalém a Judské kráľovstvo uniklo tomuto žračovi alebo požeračovi územia len o chlp. Ale aj to bolo už 100 rokov vlastne takým podrobeným pánstvom pod asýrskou vládou. Ako nebolo úplne v područí, ale bolo nejakým takým satelitom vysunutým. Teraz sa však potácala aj samotná Asýria a moc Asýrie upadala. Na obzore sa dvíhala nová veľmoc, bol to Babylon. Na čele babylonskej ríše bol mladý energický kráľ Nabuchodonozor. Veľká západná mocnosť, Egypt, v tom čase zacítila, že teraz je tá pravá chvíľa, aby si znova upevnila svoju niekdajšiu moc. A tak egyptský kráľ, faraón Necho, pochodoval s armádou cez Palestínu, aby pomohol Asýrii proti Babylonu. Začal veľký vojenský konflikt. O to, kto je tu pánom na zemi. Judským kráľom v tom čase bol Joziáš. Ten sa samozrejme už nevedel dočkať, kedy padne nenávidená asýrska ríša. Tak, jak my sme povedali, nevieme sa dočkať, kedy padne komunizmus. A dnes tu máme úplne novú ríšu. Vtedy sa nevedel dočkať, kedy padne asýrska veľmoc a tak vypochodoval proti egyptskému kráľovi, aby mu zabránil prísť na pomoc asýrskému vojsku. Bolo to dobre mienené, ale stalo sa mu to úplne osudným. Egyptská armáda s obrovskou presilou ho premohla a v bitke pri Megide, pri vrchu Karmel, kde bol Eliáš, Joziáš bol zabitý v boji. Faraón Necho zajal Joziášovho syna a dediča jeho Acháza a odviedol ho do Egypta. Necho, ten egyptský kráľ, dosadil na judský trón Jehojakima, o ktorom sme čítali, Jehojakima, a ktorý sa spomína v tejto knihe Danielovej. Babylonský kráľ Nabuchodonozor rozprášil egyptské vojsko i asýrske vojsko. A v roku 605 definitívne porazil mocnosti, ktoré vtedy boli. Právom sa začal cítiť ako pánom zeme. Bohom a pánom zeme. Tak sa Babylon stal rozhodujúcou veľmocou v celej tej západnej Ázii a Mezopotamii. Jej moc trvala približne 70 rokov. A taký bol teda koniec jednej éry jedného veľkého impéria a začiatok druhej éry veľkého impéria. Malé štáty museli spievať a pískať a tancovať, tak ako povedala nové impérium, nový vládca, babylonská ríša. Po svojom víťazstve Nabuchodonozor tiahol na juh a ohrozoval Jeruzalém. Pri tejto príležitosti vzal do zajatia menší počet ľudí a odviedol ich do Babylona a zobral ich ako rukojemníkov, aby si tým zaručil poslušnosť Izraelcov. Medzi týmito prvými zajatcami bol aj Daniel a jeho traja priatelia, ktorí museli byť v tom čase ešte len tínejdžrami, mladí ľudia. Nabuchodonozor si myslel, že to robí vo svojej moci. Ale my vieme, že to bolo s Božím dovolením pre hriechy Izrael, že sa to stalo. Pravdepodobne aj Daniel a jeho priatelia boli vo vybranej škole v Jeruzaleme, kde sa pripravovali pre náboženskú a vládnu funkciu, a mysleli si, že budú špičkou ľudí, ktorí budú slúžiť Božiemu ľudu v meste Dávidovom. Namiesto toho sa teraz bez varovania ocitli 1500 kilometrov od svojho domova, bez rodiny, bez všetkého, čo im bolo známe a milé, v pohanskom a nepriateľskom štáte. Všade okolo nich boli cudzí ľudia, cudzí jazyk, cudzia kultúra, cudzie božstva a neskutočné množstvo modiel. Musela to byť hrozná skúsenosť pre mladých ľudí. Viete si predstaviť dnešných od 12 do 17 rokov ľudí, ktorí takou vernosťou vo svete budú hájiť Božie veci. Ktorí odmietnú Bohu zeme, ktorý si o sebe myslel, že je Bohom a pánom zeme, odmietnú poslušnosť v mnohých veciach. Len preto, lebo poslúchajú viac Boha. Viete si to predstaviť, že 13-ročný chalan túna z našho zboru by vedel tak milovať Boha. Modlíme sa za to, aby tak milovali Boha. Oni boli pripravovaní, milovali písma. To si povieme na budúce, ako poznali písma, ako milovali písma. Boli uprostred najhoršej ich skúsenosti životnej. Sami opustení, mladí, štyri chlapci. To najhoršie však sa ešte len malo stať. Takže Nabuchodonozor si myslel, že je pánom zeme. Ale kto to zariadil? Bol Pán Boh. On mal v rukách a riadenie tejto situácie. On bol ten, ktorý bol pánom neba i zeme. Druhá vec, vidíme tu ďalšiu otázku, ktorá je tu položená. Kto je Boh? My vieme, že náš Boh je zvrchovaný Boh. A vidíme, že je tu viera Daniela uprostred obrovskej krízy. Viera uprostred obrovskej krízy. Prečo sa toto všetko stalo? Prečo sa to všetko stalo? Druhý verš to hovorí. Na to dáva druhý verš fantastickú, ale aj ohromujúcu odpoveď. Pán, teda Hospodin, Boh Izraela, vydal Jehojakima do Nabuchodonozorových rúk. Boh to urobil. Boh to urobil. Samozrejme, že to urobil, povieme. Veď sme čítali prorokov, ktorí neustále varovali izraelský ľud, že Boh ich potrestá cez nepriateľov. Oni mali kopec varovaní. Dnes je to pre nás jasné, ale v tom čase boli ľudia zvyknutí ignorovať prorokov a slovo Božie. Dávajme pozor, aby sme aj my neignorovali slovo Božie. Aj v dnešnej dobe. Boli tak zmetení tými udalosťami, ktoré sa stali. Ľudia mali plnú hlavu otázok, keď sa snažili objasniť si tie udalosti, ktoré sa tam diali. Ako môže Boh Izraela dovoliť, aby sa takto zaobchádzal s jeho ľudom? Ako to môže dovoliť? Nenarazil Hospodin na rovnocenného súpera? Nemá Boh teraz konkurenta? Nie sú babylonskí bohovia mladší, krajší, silnejší, ako je Boh Izraela? Nebolo by preto rozumnejšie ísť s prúdom a začať uctievať babylonských bohov? Alebo ak to naozaj urobil Hospodin, ako hovorí Jeremiáš, nebolo to od neho neférové a nespravodlivé? Tým sa zaoberá, keď chcete, môžete si prečítať Ezechiel 18. kapitolu. Touto otázkou. Možno najťažšou otázkou aj pre tých, ktorí uznali, že Boh to spôsobil, bolo. Existuje teraz ešte vôbec nejaká nádej pre budúcnosť? Ak Boh vylial svoj súd na Izrael, majú ešte vôbec nejaký výhľad? Majú nejakú perspektívu? Ak Boh to tak zariadil, Izraelci verili, že Boh ich urobil národom na to, aby boli požehnaním pre ostatné národy. A to bolo súčasťou zmluvy, ktorú uzavrel Boh s Abrahamom. Že bude cez to potomstvo požehnané. Budú požehnané národy. Toto bolo zmyslom aj Božej prítomnosti v chráme. Boh bol preto Bohom Izraela, aby nakoniec ukázal, že je Bohom celej zeme. Nie božstva, ktoré boli okolo. Nie kultúra, nie politika, nič. Jediným Bohom je Boh, ktorého poznáme. A najkrajšie vyjadrenie božstva a moci a pánstva je v bezmocnom Kristovi ukrižovaný na kríži. A potom v posadení sa na stolicu a ustanovenie jeho vlády. Boh bol preto Bohom Izraela, aby ukázal, že je Bohom celej zeme. Čo si o tom mali myslieť ľudia, keď videli, že nádoby, ktoré sa používali na uctievanie tohto Boha, boli umiestnené v babylonskej krajine, tam, kde voľakedy bola babylonská väža, tam, kde došlo k zmeteniu jazykov. A dokonca neskôr, ako to budeme vidieť, Balsazar zobral tieto nádoby a začal z nich piť a neviem čo všetko. Niečo tu veľmi, veľmi nepasovalo. Alebo bola celá ich viera veľkým omylom? Alebo sa súčasné udalosti vymkli úplne spod kontroly Bohu? Je ešte stále Boh pri kormidle? Keď prídu katastrofy, je Boh ešte stále všemohúci a zvrchovaný? Aj v osobnom živote dochádza k ťažkému konfliktu, keď to, čo veríme o Bohu a jeho vôli pre náš život, je v rozpore s okolnostiami, do ktorých nás postaví. Ak nás Boh postaví vtedy do ťažkých situácií, vtedy dochádza ku konfliktu s našou vierou, čo skutočne veríme a v akého Boha veríme. Danielova kniha sa začína práve týmto protirečením medzi vierou a skutočnosťou, okolnostiami, v ktorých žili. Fantastické, čo robil Daniel a jeho priatelia. V tých okolnostiach, ktorých boli, v tej skutočnosti, v ktorej sa nachádzali, vedeli, že Boh je všemohúci a že môže urobiť. Ale aj keby to neurobil, my cudzích bohov nebudeme uctievať, lebo my vieme, čo my máme robiť. Aj uprostred sveta dnes, aj keby Pán Boh nezasiahol a nezjavil svoju moc, ako by sme si to predstavovali, my ale máme urobiť to, čo my máme urobiť. My máme ostať verní, máme ostať Boží úplne vo svete a máme byť svetlom uprostred tmy. Pán Boh nádherne odpovedá na túto otázku krízy a viery v štyroch životoch štyroch mladých ľudí, ktorí toto nielen prežívali, ale prispôsobili sa novým skutočnostiam v tom utrpení, nemyslím národu, ktorý a politika a kultúre, a zachovali si v týchto okolnostiach svoju vieru rídzu a čistú, svetú a nepoškvrnenú. Preto hneď prvá kapitola nás vyzýva: svätí buďte. Buďte svätí uprostred sveta. Lebo Pánom nie je svet, ale Pánom je Boh. A ešte, Pánom je Kristus, ktorý za teba zomieral. Ten, ktorý premohol svet a ktorý kráľuje. Daniel a jeho priatelia svojim životom potvrdili, že Boh je stále pri kormidle a má všetko pod kontrolou. Všetko, čo sa vymykalo. Celý svet sa vymykal spod kontroly. Všetko, v čom sa nachádzali, sa zdalo, ako keby nemali žiadnu nádej. Oni svojim životom dokázali, že Boh je ten, ktorý má všetko pod kontrolou. Uprostred krízy zrodila sa viera. Uprostred krízy zrodilo sa najväčšie svedectvo o zvrchovanom Pánovi. Uprostred krízy sa zjavuje najväčšia láska ku Božiemu synovi, ktorý sa nás zomieral. Keď veríme v to, čo pre nás urobil, ostaneme svätí, ako on je svätý. Amen.